Йыл язма. Икенче китап. 20-нче бүлек. Раббының Йохошафатка сугышта ярдәм итүе. Күпмедер вакытлар үткәч, мәбиләр һәм аммонилар, алар белән бергә Мәгуним иленнән кайберәүләр Йохошафатка каршы яуга күтәрелделәр. Йохошафат хозурына хәбәрчеләр килеп, диңгез ор ягыннан, Арам иленнән сиңа каршы исәпсез-хисапсыз дошман чирүе килә. Хәзерге вакытта алар Хасисон тамарда Энгедидә диделәр. Бу хәбәрдән куркып калган Йохошафат Раббыга мөрәҗәгать итәргә ниятләде һәм бөтен Яһүдә җирендә ураза игълан итте. Яһүдиләр Раббыдан ярдәм сорарга дип бөтен Себергә җыелдылар. Раббыга мөрәҗәгать итәр өчен алар Яһүдәнең барлык калаларыннан килделәр. Йохошафат Раббы йортының яңа ишек алдына җыелган Яһүдиләр һәм Иерусалим халкы каршына чыгып басып, булай дип сүз башлады. Эй Раббы, ата-бабаларыбызның Аллаһы, син күктәге Аллаһы, син бар халыкларның патшалыклары өстеннән хакимлек итәсең, һәм синең кулда көч-куәттер, сиңа һичкем каршы тора алмый. Эй Аллабыз, син шушы җирдә көн күрүче халыкларны үзеңнең Исраиль халкы күз алдыннан куып җибәреп, әлеге җирне мәңгегә үзеңнең дустың Ибраһим тукымына бирдең түгелме? Алар шушында төпләнеп, синең исемеңә багышланган изге йорт салдылар һәм әйттеләр. Әгәр безнең өскә бәлә каза килә калса, язалаучы кылыч, үләт зәхмәте яки кытлыкмы ул, без синең исемең сакланган шушы йорт каршына, синең хозурыңа килеп басып, үзебез тараган бәлә хакында сиңа ялварсак, син безне ишетерсең һәм ярдәм кулыңны сузарсың. Менә хәзер аммонилар һәм мәбиләр, шулай ук Сагыр тавында яшәүчеләр, син милек итеп биргән җирдән безне куып чыгарырга дип килделәр. Исраил халкы Мисыр җиреннән чыккан чакта, син исраилиләргә аларның җирләрен урап узарга буйырган идең. Шуңа күрә исраилиләр әйләнеп үтеп, аларны һәләкәткә дучар итмәде. Инде менә рәхмәтләре шулдыр күрәсең. Эй Аллабыз, син шуларга хөкемеңне чыгармассың микәнни? Чөнки өстебезгә ябырылган шушы күп санлы чирүгә каршы торырдай көч юк бездә. Ни кылырга да чарасыздыр без. Күзләребез бары сиңа төбәлгән. Яһуданың барлык ирләре шунда, Раббы каршында, үзләренең хатыннары, сабыйлары һәм бала-чагалары белән басып тордылар. Шул чакны Зәкәрия углы Яхазиелгә Раббы рухы инде. Зәкәрия Бинаях углы булып, Бинаях Ягыилдән, Ягыил Леви ыругыннан булган Маттаниядән дөньяга килде. Боларның нәсел башы Асаф иде. Һәм Яхазиел булай диде. Яһүдә вә Иерусалим халкы, Йохошафат патша, тыңлагыз әле мине. Раббы сезгә менә нәрсә ди. Үстегезгә килгән күп санлы чирүдән курыкмагыз һәм калтырап төшмәгез. Чөнки бу сугыш сезнеке түгел, ә бәлки Аллаһыныкыдыр. Иртәгә сез дошманга каршы чыгарсыз. Алар Сиц үткеленнән узарлар. Сез аларны үзәннең аргы башында Ярухел шөле каршында очратырсыз. Бу юлы сезгә сугышарга туры килмәс. Басыгыз да Раббының сезне ничек коткарганын карап торыгыз. Яһүдә вә Иерусалим халкы курыкмагыз һәм калтырап төшмәгез. Иртәгә аларга каршы чыгыгыз. Раббы сезнең юлдашыгыз булыр. Йохошафат җиргә кадәр башын иде. Шулай ук бөтен яһүдиләр һәм Иерусалим халкы да Раббы алдында җиргә капланып, аңа сәҗдә кылды. Кохат һәм Корах нәселеннән булган кайбер левиләр торып, көчле тавыш белән Исраилнең Раббы Алласына мактау яудырырга керештеләр. Иртәгесен алар таң белән кузгалып, Тыкуа шүленә таба юнәлделәр. Шунда Йохошафат халык каршында тукталып, булай диде: Яһүдиләр һәм Иерусалим халкы, тыңлагыз мине. Раббы Аллагызга ышаныгыз. Шул чагында нык булырсыз. Аның пәйгамбәрләренә ышаныгыз һәм җиңүгә ирешерсез. Шуннан ул халык белән киңәшләшкәннән соң, кораллы сугышчылар алдыннан барып, Раббының күркәм изгелегенә дан җырлар, Раббыга рәхмәтләр яудырыгыз, чөнки аның мәрхәмәте мәңгелек дип тәкрарлар өчен җырчылар билгеләде. Алар шулай кычкырып-кычкырып мактый башлауга, Яһүдәгә яу белән килгән аммонилар, мәбиләр һәм Сагыр тавында яшәүчеләргә Раббы ябырылып, тегеләр кырылып беттеләр. Аммонилар белән мәбиләр Сагыр тавы халкына ташландылар. Аларны тармар иткәннән соң бер-берсен үтерергә тотындылар. Яһүдә халкы шүлдәге калку урынга килеп җитеп, дошман чирүенә күз салып бакса, әйләнә тирәдә мәйетләр генә аунап ята. Бер генә исән кеше дә калмаган. Шуннан Йохошафат һәм аның халкы табыш җыярга килде һәм биредә исәпсез-хисапсыз күләмдә мал-мөлкәт, кием-салым вә зиннәтле әйберләргә тап булды. Алар күтәрә алганчы байлык җыйдылар. Биредәге мал-мөлкәт шул кадәр күп иде ки, алар аны 3 көн буе ташыдылар. 4-нче көнне алар Роббага мактау шөкерләр яудыру өчен бәрәкә үзәненә җыелдылар. Менә ни өчен әлеге үзән бүгенге көндә дә бәрәкә үзәне дип атала. Шуннан соң бөтен яһудиләр һәм Иерусалимлеләр Яхошафат җитәкчелегендә күтәренке күңел белән Иерусалимгә кайттылар, чөнки Робба аларга дошманнарын җиңеп зур шатлык бүләк иткән иде. Алар Иерусалимгә кайтып җитеп, арфа, гүсле һәм быргыларда уйнау-уйнай Робба йортына юнәлделәр. Исраилнең дошманнарына каршы Робба үзе сугышка чыкканны ишетеп, җир йөзендәге бөтен патшалыкларга Аллаһыдан курку инде. Шулай итеп, Яхошафатның патшалыгында иминлек урнашты, чөнки Аллаһы аңа һәр яктан тынычлык бирде. Яхошафатның башка гамәлләре. Шулай итеп, Яхошафат Яһудәдә патшалык итүендә булды. Тәхеткә утырганда 35 яшендә булып, 25 ел дәвамында ул Иерусалимдә патша булып торды. Аның әнкәсе Азуба Шилхи кызы иде. Яхошафат үзенең атасы Аса юлыннан тайпылмыйча йөреп, Робба күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылды. Ләкин калкулыклардагы гыйбадәт кылу урыннары җимерелмәгән һәм халык үзенең йөрәген ата-бабаларының Алласына багламаган иде. Яхошафат патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, беренчесеннән алып соңгысына кадәр Ханани угълы Яху язмаларында бәян ителеп, Исраил патшаларының китабында теркәлгән. Соңга табарак Яхуда патшасы Яхошафат яман эшләргә хирис булган Исраил патшасы Ахазия белән аралаша башлады. Алар Таршишка йөри торган караплар төзергә сүз куештылар. Исион Гөбердә караплар төзелеп беткәч, Маришада яшәүче Додава угълы Элигызыр Яхошафат хакында пәйгамбәрлек кылып, Ахазия белән аралаша башлаган өчен Робба синең эшеңне тормар китерәчәк диде. Караплар шулай һәлакәткә юлыгып җимерелде һәм Таршишка бара алмады.